kun as Washington DC ra gam radio f television an kadarbu sagale America sagantafan oromoti ቦልተን ሆርዶፍቶተ ኬንያ ጉያን ሀራ ክብጣ ቢቶተ ሰድግደሚ ሰደት ባረኩ መለማፍ ድግደሚ ሰዴ ካኒስን ከሱሜስ አን ቱጁቤ ሆራቲ ሞቱማን ኢትዮጵያ ጋሬ ሄደቶተ ወራና ብሪሱማ ኦሮሞ ወጅን ካራናጋ ማሪያቹ ኮሬ አቤ ከቆጲ አዳ ኢመዱበርቱ ታረት ለፉል ፈቴ ካናር አከሰት የሲና ወለሎ ጣምቃ randebe walalo timqata kumarra kusa walalo mata durensa nangamma dajeru barresun dargaggonni ganna artif bashannana falasumatte dulu fi itgargaramu lamanu gara boda yata angatumra saganta kenyat akkan walinturan san afera am gara udut dabar
akamoltani ordotu ta sagale america saganta afan oromo odu wangalgala kanaf kamnu kunoti akata de girsa ethiopia da fi tasisun danda amurratti oji teknika hojjachu da fi garen abata fandi malaka adunya yokin imf ethiopia senu isa dubbi man abaticha utata kalesa ipsunisani gaba samera IMF hangauta Ethiopia irraga finde gersa akadia tefi kan ipsani dubbiman nabaticha Ethiopian balaonge libe covid walittibu insabiyya kesati fi diba walwaransa Russia fi Ukraine gidujiruni midamushe ipsani jiru gargarsi IMF sagantafo yainsa dinagde biyya kesade gerudan dinagde tasgabbesu akata e kan beksisani dubbihimichi rakina dinagde gargarsa namoma fi hawasa foyesuda fi hoji umani iyumma hirrisun akakayo gargarsa dabatichata e ibsaniru odu kana kan durse ifatasise dabanni odu bloombergi akajedettim garin IMF kun guyyottan kurnan ufanu fi angawota motumma Ethiopia wajjinini marjachatura
Drotan Commissioni Gamta Africa Musa Faki Muhammad Mormin Farramotuma Kenya Kesetatas Famajur Erga Garajekum Satijira Meboda Soda Sani Ipsuran Akatas Gabin Umam Wamichet Hisanijru Bafakadu
Fedi Mummeto Kumma Biyalesati Fi Araratif Jecha Gare One Mormicha Kesati Koda Furachajirani Wallabin Saisani Marid Ani Hiku Irrati Ojachuka Bujachurani Durata An Commissionicha Musa Faki Muhammadi Akaubachisan Wajirisani Ipsejira Jekum Silubuna Magala Fachajiru Kabenya Irrati Manchain Sage Sisajiru Fi Sochi Wandi Nagde Amadoko Jekajiru Akaisani Yadese Musa Faki Muhammadi Ipsu Isani Ipsi Wajira Isani Rabaekuni Dabale Beksisejira Hoggana Murmicha Raila Odinga Lammi Wan Kenya Guya Utatati Fi Guya Kamisa Hiridaba Udani Akakala Insa Jirenya Motuma William Ruto Jalati Rawachajiru Akamurmane Kangafatani Yotau Utatakalesa Magala Nairobi Tifi Kisumu Kesati Hiridata Sifa Mirati Polisoni Gazi Nama Imimane Sufi Bishanfa Yadamurani Murmitota Bittine Saniru Akamadi Odu Ajansi France Presi Hoggana Hospitala Wabe Fachuran Gabasetti Magala Kisumu Kesati Namitoko Rasasa Rukutame Ajifamera Kenya kesatti tokkumma biyya alessa nagenya fi tasgabbi mirkanesu irratti gamtaan Afrika motumma Kenya tifi ummata Kenya wajjinini akkadabatu durata an komishini gamta Afrika irrede bi anibsu isani ibsu wajjira sani rabaye beksisu nisa gabasamera
piano klasikari tapachuf qindesun addunya ratte bekamo kataan mahoy tsgemaryam umri sani ogga sagaltami sagalitti duan bokotan wogota afurtan mandarban kadabarsan gadami yerusalem keset argamu kesetti sabayman motuma fana broadcasting corporate akagabasetti yerusalem kesetti lubun sani dabarte barri bokot sagalif saddetame afur ergahati sani duani bod mahoy gadami ethiopia yerusalem itte argam barajreñya sani hafe kesetti dabarsan aqan mahoy tsge maryam gabru finfinne kesetti mudde kudalam barakud sagalif digdami sadid alatan ማዊ ጽጌ ማርያም ሙዚቃ ኦፊሳኒ በተኮፍ ሸንተማ ኦልታን ፒያኖ ኦርጋኒፍ ኦፕራ ፍንዴሰኒሩ ምርጋባ ቀበኙማ ማራ ገሊን አርገምሲሱ አከሱመስ ዳይመንድ ድግር ሰማለቃ በርባደን በርኖተ ሙዚቃ አከ አርገተን ጎቹፍ ጀቻ አባትቻፍ ከነኒጅራን Hawasi addunya froms yokan gamta ummata Ukrainif agarsise logi male addunya ratti bakkewan walitbu insijuru bro rattis agarsiso akakabu dabban mirgana moma Amnesty International gafatejira bafqadu
Amnesty International gabasa wagga qibtata harraba sen hala Ethiopia Yemen Afghanistan fi Myanmar hala Ukraine ni walbira qabudan biyottan kanneen keessatti dhibbantaa sifame yookaan ilaalchi kenname dadhaba akka ta'e ibsa jira. Barreessituun muummee Amnesty International Ignis Kalamardi ibsa wixata kaleessaa Paris keessatti kennaniin weerara Raashiyaan Ukraine irratti rabsite balaaleffatanii hawaasni addunyaa hokkoraawwan humna walfakkaataadhaan bakkeewwan biroo irratti raawwachaa jiru irratti loogii agarsiisuu isaa kan dubbatan yemmuu ta'u tarkaanfiin poolisoonni warreen hiriira mitaasisaa jiran irratti fudhachaa jiran addunyaa irratti akka dabalaa deeme gabaasni Amnistii ibseera. Gocha farra namoomaa biyyoottan lixaa keessatti taasifamaa jiru irratti xiyyeeffannaan akka kennamaa hin jirre kan ibse gabaasni Amnistii biyyoottan akka Saudi Arabiyaatii fi Israa'el gocha raawwachaa jiran irratti akka loogiin jiru ereera. Firaansi keessatti mormii taasifamaa jiru walqabate tarkaanfii mootummaan Emmaanu'el Maakaroon fudhachaa jiru irratti kan gaafataman Firaansitti itti gaafataman Amnistii Jean Claude Samuler waan Iraanii fi daangaa Palestaayin keessatti taasifamaa jiruun wanti qixxaatu hin jiru jedhanii Iraanii fi daangaa Palestaayin keessatti mormitoonni rasaasa dhugaatiin akka rukutamaa jiran ibsanii jiru. Mormii Firaansii keessatti dhiyeenya kana taasifamaa jiruun namoonni lama du'uu isaanii kan ibsanii aanga'an Amnistii kun Awurooppaa keessatti akkaataa seera kabachiisuutii fi wallabiinsa mariidhaan hiikuu irratti Jarman, Beeljiyeemii fi Siwiidin akka fakkii gaarii ta'an ibsaniiru.
Biyyoottan sadii keessatti daawwannaa taasisuudhaaf gara Afrikaatti imalanii kan jiran taantu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Haaris wixata kaleessaa yemmuu pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akuufoo Adoo wajjin wal argan qajeeltoowwan dimookiraasii biyyi isaanii keessatti hojii isaa irra oolchaniif pirezidaanticha faarsaniiru.
Masaraa mootummaa Gaanaatti kan simataman Kaamilaa Haaris haala nageenyaa biyyattii gargaaruudhaaf investimentii dabaluu irratti waadaa kan seenan yemmuu ta'u gargaarsa biyyoottan naannoo sanaatiif kan oolu deeggarsa doolaara miiliyoonii 100 ifa taasisuun isaanii gabaasameera. Akka Kaamilaa Haaris jedhanitti gargaarsichi kan oolu Beeniin, Gaanaa, Giinii, Kootduvaarii fi Toogoodhaafi. Pirezidaantiin Gaanaa Akuufoo Adoo biyyoottan akka Gaanaa diinagdee isaanii fooyyessuudhaaf yaalaa jiran gargaarsi akka isaan barbaachisu kan ibsan yemmuu ta'u Gaanaan qabeenya uumamaa hedduudhaan kan badhaate ta'uu ishee ibsanii diinagdee ishee oomisha dheedhii biyya alaatti erguu irratti hundaa'eerra gara oomisha biyya keessatti hojjetamee dhume biyya alaatti erguu irratti akka jijjiiramuu qabu himaniiru. Itti aantuu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi daawwannaa isaanii itti fufuudhaan gara Taanzaaniyaa fi Zaambiyaatti akka imalan ni beekama.
Biyyoottan sadii keessatti daawwannaa taasisuudhaaf kan Afrikaatti imalan hordoftoota keenyaa oduun kun dogoggora. Yaa'ii tokkummaa mootummoota har'a guyyaa miidhamtoonni daldalaa gabrummaa Trans Atlantic jedhamu itti yaadatamu ta'uusaa kan ibse yemmuu ta'u barbaachisummaan barumsaa akka xiyyeeffannaa argatu hubachiisee jira. Oduu kanaaf bafaqaadu.
Barreessaan muummee dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antoonio Guterres gocha hammeenyaa jechuudhaan kan waaman sirni dhala namaa garbummaadhaan gurguru waggoottani 400 fi kan ture akka ta'e ibsanii seenaa dhala namaa keessatti daa'imman dubartoonnii fi dhiironni Afrikaa miiliyoonitti lakkaa'aman dirqiidhaan butamanii maatii isaanii biyya isaanii fi hawaasa isaanii irraa addaan citanii karaa galaana Atlaantiikiin guuramuu isaanii dubbatanii jiru. Ashaaraan daldala garbummaa Atlaantiikii guyyaa har'aas nu adamsaa jira kan jedhan Antoonio Guterres bara saamicha koloniyaalizimii akkasumas gara walqixxummaa dhabiinsa hawaasaa fi diinagdee bara kanaatti sarara kaa'uu ni dandeenya jechuudhaan ibsaniiru. Guterresitti aansuudhaan kan dubbatan pirezidaantiin yaa'ichaa Siisaabaa Koroosii yakkasuu kanneessaa seenaa dhala namaa keessatti waggoottan 400 tureen lammiiwwan Afrikaa miiliyoonii 15 ta'an humnaan biyya isaanii keessaa fudhatamuu isaanii ibsanii dhugaa falmisiisaa hin taane kana karaa barnootaatiin beeksisuun akka barbaachisaa ta'e himaniiru. Itti dabaluudhaanis barnoota babal'isuudhaa fi jajjabeessuudhaan mudannoon namoottan miiliyoonii 15 irratti gahee ture akka deebi'ee eenyuun irrattiyyuu hin geenye taasisuu qabna jechuun isaanii beekameera.
Angoonni mootummaa Taalibaan kan Afgaanistaan bulchaa jiru akka beeksisanitti of wareegaan tokko fuullee ministeera dhimma alaa biyyattii irratti balaa boombii geessiseen namoonni jaha du'anii hedduun madaaniiru.
Namoottan ijaan argan akka VOA'tti manitti haleellaan wixata galgala taasifame kun bakka sakatta'iinsa fuullee ministeera dhimma alaatti argamu irratti yemmuu ta'u yeroon isaas yeroo hojjettoonni gara mana isaaniitti galaa turaniidha. Balaa boombii sanaan namoottan madaa'an keessaa sadii humnoottan nageenyaa akka ta'an dubbii himaan poolisii magaalaa Kaabulii beeksisaniiru. Maddi oduu Reuters akka jedhetti erga soomni Ramadaanaa jalqabe asii balaa hamaa qaqqabe kanaa fi gareen Islaamik Steet jedhamu itti gaafatamummaa fudhatee jira. Balaan kaleessa qaqqabe kun kan raawwate erga gareen Taalibaan garee hidhattoota ISK yookiin Islaamik Steet kaa jedhamu irratti tarkaanfii fudhatee hoggantoota isaa sadii ajjeesuu isaa beeksisee booda akka ta'e ibsameera. Hordoftoota keenyaa oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaa fanii wajjin turtii gaarii.
Mootummaan Itiyoophiyaa hidhattoota shanee jedhee waamu garee riphxee loltootaa waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhu waliin marii eegaluuf koree hundeessee kan hojjetaa jiru ta'uu himee jira. Muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Abiy Ahmed har'a paarlaamaa biyyattii irratti gaaffii miseensota paarlaamaa biyyattiif deebii kennaniin mootummaan garee hidhattootaa kana waliin dubbachuudhaaf murteessee gara baatilee lama gidduutti gara si'a 10 yaalii godhee jira jedhan. Garuu gareen kun gaaddisa tokko jalatti kan ijaarame waan hin ta'iniif hanga ammaa itti hin milkoofne jedhaniiru. Dhimma mariin eegalamuu irratti kan gaafataman dubbii himaan waraana bilisummaa Oromoo Idil Addunyaa Odaa Tarbii immoo mootummaan marii waboo waliin eegale hin qabu. Jiyoottan darban keessa waraana keenya qoqqooduudhaaf gama mootummaa Itiyoophiyaatiin hojjetamaa ture garuu itti hin milkoofne jedhan Tsahaay Daamxoot Finfinnee irraa gabaase.
Manni maree bakka bu'oota uummataa Itiyoophiyaa walga'ii 11ffaa har'a gaggeesseera. Walga'ii kanarratti miseensonni mana marichaa dhimmoota adda addaa irratti muummee ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmediif gaaffii dhiyeessaniiru. Dhimma nageenya irratti xiyyeeffachuun gaaffilee miseensota mana marii irraa ka'een hidhattoonni biyyattii keessa socho'an keessumaayyuu shanee jechuun kan maqaa dhahaa waliin nagaa buusuudhaaf mootummaan maal hojjechaa jira kan jedhu miseensota mana marii bakka bu'oota uummataa irraa ka'ee jira.
Waggoota sadan darban naannoo lixaa fi kibbaa keessatti walitti bu'iinsa humnoota hidhatan waliin ta'een lubbuun hedduun darbeera. Qabeenya hedduun manca'eera. Ammas akkasuma manca'aa jira. Walitti bu'iinsa kana karaa nagaan furuuf mootummaan naannoo Oromiyaa waamicha taasiseen hoggansi ABO shanee waamicha kana fudhachuun fedhii agarsiisanis haa ta'u malee qaamolee lamaan jidduutti sochiin nagaa buusuuf godhame qabatamaan hin mul'anne. Rakkoo nageenya haala ammaa keessa jiru kana furuu fi nageenyi qabatamaan akka dhufuuf mootummaan federaalaa tarsiimoo akkamii hordofaa jira? Akkasumas sababa walitti bu'iinsa kanaan bu'uuraalee misoomaa barbadaan deebisanii ijaaruuf maal gochaa jira mootummaan?
Rakkoolee nageenyaa karaa nagaadhaan furuudhaaf mootummaan fedhii qabaachuu kan ibsan muummee ministeera Itiyoophiyaa Abiy Ahmed hidhattoota waliin mari'achuudhaaf koreen hundaa'e hojiitti jira jechuun dubbataniiru. Hidhattoota naannoo Oromiyaa keessa socho'an kan shanee jechuudhaan eeran waliin mariin gama mootummaa federaalaatiin eegalameera jechuun ibsaniiru.
ላይ ኮሚቴው አይቶ በመከተል በፓርቲያችን ምክትል ፕሬዝዳንት የሚመራ ኮሚቴ አቋቁሟል የሰላም ድርድሩን የሚመራ
ኮሪን ግዱ ገለይሳ ማሪታሴ ዳና ፕሬዝዳንቲ ፓርቲ ኬኛቲን ኮሪም ዴሴራ ከወሊ ገልቴ ማሪነ ገኛ ከነ ሆገን ሸኔ ላልጅሴ ጆተ ለማንደርበን ያሊን ሲኩዳኒ ኦልታስ ፈሜጅራ ወንትረክሳቴ ሁምነቂንዳዋን እንታኔፍ humnoonni waliin haasofnu ejjennoof yaada adda addaa waan qabatanii dhufaniif bu'aan barbaadamu hin argamne. Haa ta'u malee waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa taasise kan mootummaan naannoo Oromiyaa ofiin raawwate osoo hin taane akka paartiitti mari'annee murteessine. Koree itti aanaa pireezidaantiitiin hoogganu hundeessine irratti kan hojii eegalchiifne. Ammas nageenya qaamni jibbu jira jedhee hin yaadu. Sababni isaas namoota hedduutu miidhamaa jira, buqqa'aa jira. Kanaaf qaamni hundumtuu nageenya ni barbaada jedhee abdadha. gama keenyaan dhimmichi nagaan akka furmaata argatuuf cimsinee ni hojjenna.
Waamichi nageenyaa mootummaan naannoo Oromiyaa hidhattoota naannicha keessa socho'aniif dhiyeesse kallattii mootummaa fi paartiin kaa'een kan taasifame ta'us yaadachiisaniiru. Hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz, Gaambeellaa, Qimaantoo waliin marii karaa nagaan taasisameen bu'aan argameera jechuun kan himan, ammas garuu guutummaan guutuutti dhimmoonni hafan hin jiru jechuun hin danda'amu jechuun ibsaniiru. Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed hidhattoota shanii jechuun eeran waliin mariin eegalamuusaa kan paarlaamaa biyyattii irratti ibsan ilaalchuudhaan kan gaafataman dubbii himan waraana bilisummaa Oromoo Idilee Addunyaa Odaa Tarbii deebii kennaniin.
Wanti abiyyi dubbate akka dhibbaa dhibbatti dhugaan taane ibsuu barbaanna. Waa'ee marii nagaa irratti ejjennoo keenya irra mitsi'amee ifa gooneera. Wanti ji'oota darban kana keessatti hojjechaa turan sirnichi akka waraanichi bittannaa'u irratti hojjechaa ture. Kuni maal qondaalota adda adda dhoksaan quunnamanii akka isaan hiikkatanii amansiisu irratti hojjechaa ture. Kuni waa'ee nagaa miti. Waraana kana bittinneessu miti. Waa'ee nagaa dubbachuu. Akka paarlamaa irratti ibsamee akka waan nagaaf hojjechaa turanii fakkeessanii dubbatu malee suni hojii diigumsaa ture. Sanarraa akka of kuusatan ibsineera kana durayyuu waan akkasii akka isaan hojjechaa turan si'ameeka ibsineerra. Garuu ammas kan nuti ibsuu barbaannu nuti marii nagaa seenuuf qophiidha. Karaa sana cufnees hin beeknu akka waan ajajaan giddu galeessaan hin jirre akka waan ogansi giddu galeessaan hin jirre waan akkasitti fakkeessuu barbaadu garuu akka ugaan taane uummatatti ibsuun barbaada.
Obbo Odaan itti dabaluudhaan adeemsi taasifamaa ture qoqqooddaadha malee marii karaa nagaa miti jechuun eeraniiru.
Tokko tokko quunnamee hiikachiisuu irratti yaalii gochaa ture. Suni milkoofne akka amma qoodinsi jirutti ibsaa jiru garuu qoodinsa sana ofuma uumuu yaalanii dadhaban. Gochi akkasii yommuu argamu nu bira shakkii uuma malee akka waan sirnichi dhuguma nagaa barbaadu gaaffii keessa galcha. Gochi akkasii karaa tokkoon waa'ee nagaa otoo dubbatanii karaa dhoksaatiin immoo waan akkasii irratti yommuu bobba'anii shakkii keessa nu galcha. Fedhiuma sirnichaayyuu nama shakkisiisa. Garuu ammas. Akkuma yeroo meeqa ibsinee jirru nuun marii nagaaf seenuu fi har'a miti waggaa afran kana guutuu qophii turre har'a sanaaf qophiidha. Jechoonni abbii kan yeroo isaan eeggatus miti akka dhugaan taanes irra deebi'een ibsu barbaada.
Rakkoolee nageenyaa mariin furuuf mootummaan fedhii akka qabu kaasaniiru muummee ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmed. Ji'a darbe pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee irratti qaamoleen hidhatanii naannoo Oromiyaa keessa socho'an araaraan akka galan jechuun ibsuun isaanii ni yaadatama. Haa ta'uuti akkamittii fi haala kam keessatti jedhu irratti wanti ifaan ibsame hin jiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbii gama isaaniitiin yeroo kamittiyyuu marii karaa nagaatiif dursa kenna waraanni bilisummaa Oromoo jechuun ejjennoo isaanii ibsanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Baatiin keessa jirru bitootessi baatii dubartootaaf hojii isaanii itti kabajamudha. Keessummaan keenya har'aa aadde Makiyaa Maammeyoo jedhamu Finfinneerra jaallanneen hojii adda addaa adda makiyaan geggeessan irratti dubbistee jirti. Gara sanatti ceena. Hordoftoota keenya rakkoo teeknikaa nu mudateef nu of kalchaa jenna. Gara qophiittaa nutti ceena.
Aadde Makiyaa Maammeyoo gaaffii keenyaaf deebii kennuuf dhiyaachuu keessaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma. Sababni har'atti keessummaa goonee isin fudhannee dhiyaannee fi baatiin keessa jirru bitootes baatii dubartoonni itti yaadataman ta'eetu kabajama. Mee isin eessatti dhalattanii guddattan?
Isinis laaffeeruu keessatti baay'ee galatooma. Kan kadhata Arsiitti kan guddadhe garuu Finfinneetti.
Shamarran fi ijoollee dhiiraa walqixxee ilaaluun akkaataa guddina keessanii keessatti attam ture?
Gaaffii bareeda. Akka hiree ta'ee too abbaan kan koo maatii baay'eedha. Maatiin keenya warra guddaadha. Ijoollee 16 qaba. Rakkoleewwan kan koo ijoollee 16. Kana keessa dubartiin 11 dhiirri 5. Yoo nu guddisan abbaan keenya dhiira fi dubartiillee addaan hin baasan danda'u caalchisanii dubartiin dhiira caalti jedhaniin hamilee nuuf kennan. Kan jajjabina kanaaf illee naa ta'ee too jedhe jajjabina hamaatiin kan koonaa kennan irraa hin jajjabaadha jechuu dandeessa.
Egaa Finfinnee keessaa maatii biraa hammam turtanii sana booda jireenyi gara mitti deemu?
Akkere garaattiin qaadhimame jechuudha. Oduun hin dhalatin dur. Yoo durba taate anaaf kennite abbaan isaa, yoo dhiira taate immoo baqa jaalalli keenya hin jiru addaan baane waliin jedhanii an dhalannaan durban ta'e. Kanaaf ergasii abbaan kan koo du'aan boqannaan isaan na fidanii asitti na guddisan jechuudha.
Ijoollee meeqa qabdu?
Maatiin kan koo olii galatti kara 35 ta'e akka isaa jedhu miti akka hoota kan koo wajjin.
Ijoollee ofii deessan irraan ka'eeman?
Ijoolleen ofiin ta'ee amma darzan asiin jedhee miti akkasumatti beektu 12.
Yaadi keessan gara hojii qonnaatti attamitti caalchifata?
Kan si ajaa'ibu dura biyya Arabaatiin konkolaataa fi warcoo fidaa jiru. Sanboordee wanni qonnatti galee fi yeroo jijjiiramaa san kompaayinarri baay'ee rakkinatu tureeyyu. Tiraaktarri baay'ee rakkina ture. Uummanni keenya ijoolleen barsiisu irra caala qonnaa fi tikseetti dhumanii turaniiyyu. Abbaan mana kootitii fi kibiruseen dhufaniif maaloo investimentii qonnaa kana haa goonu mee kompaayinara kana haa binnu naan jedhan. Tola jedheetiin kompaayinara bitee uummatuma tajaajiluuf jennee jalqabne makaanizeeshinii. Akka lakkoofsa biyya kanaatiif 86.
Hojjettoota meeqa akka qabdan beektu?
Eegeen amma qonnarraa warshaatti deemnee jirra. Kanaaf jechuun walii galatti qonnaa fi warshaatti walii galatti 1500 jira.
Warshaan keessan kan maal oomishu?
Paastaa, mokoroonii, buskuuta.
Finfinneedhaa?
Bishooftuu.
Egaa umriin dabalaa gaafa deemu? Akka garaatti tocho'uunis xiqqoo jabaachuu danda'a. Maalii addu gara fuulduraatti?
Xiqqoo walitti qabneetiin akkuma isin jedhu kana karaa warshaatii fi riilisteetitti illee deebi'een jira. Hospitaalas ijaaran jira Finfinneetti. Xiyyeeffanneetu yoo kan hojjennu taane maaliin dhiiraa gadi taane? Nuhiin dhiira garaatti baanneetu deenyu akkamitti hojjaa dadhabna jettee yaaddaadha ta'u. Namni isu argeetu dahe. Namni ulfa baateetu deemu akkamitti hojjaa dadhaba jettee yaadda. Kanaaf jechuun dubartummaan waan tokkos hin daggisu. Murteeffattee yoo gadi baatee jette hojjaa harkaa kan sammuu akkamitti dadhabda? Hojjaa harkaatti kan sammuuti kan hojjettu.
Mul'ata kana tokkorraa gara tokkootti ce'uu akkamitti filattu moo gorsitoota qabdu?
Kun hunduu waggaa 30 har'aa akka eqqadeetitti yookaan immoo qajeelchumaatitti lafa kaawwannee turre. Hospitaala waggaa 30 har'aatiin qabaan tureeyyu. Hedduudhaan hin dhufe. Qonna oolreedii karoora keenyaa kan itti gadi ba'an. Warshichi immoo isumaan wal qabate. Akkamiin wal qabate gorsaas nan qabaa gorsaa caalallee immoo hojjaan nafseen isaa wal qabatee kan wajjin hin deemu. Qamadii oomishtaa faabrikaas barbaachisa.
Jireenyi koo gara dhumaatti yeroo deemu maaliin godhatanii yaadu?
Ammaan booda irratti yoo rabbi jedhe kanuma harkaan qabu kanan cimsee qabadhan jedha. Maaliif kan harkaan qabu kun hojjaa xinnaa nuti kanuma cimsee qabuu qaba malee ammaan achitti waan biraatiitti hin dabre kan jedhu yaadan qabu.
Egaa deemsa waggoota 30 ta'uuf yookiin ta'e kana keessatti rakkoo guddaan na mudate jettan maayini?
Kisaaraan baay'een si muddataa maaliif gabayaan alaa hin jijjiiramaa kan biyya keessaa hin jijjiiramaa fakkeenyaaf abaaboo irratti biyya alaati irratti rakkina dhufarraa nu dhahe jechuudha yeroo sanitti. Amma yeroo sanitti kasaaraa guddaatu na qunname garuu yoo manaafa wanna murtaa'ee ba'ee abdiin hin kuchisiifne maaliif yoo manaafa heetu jedhu kan murteesse yoo nagadu nan kassara. Kassaree immoo itti deebi'uun qaba. Manatti deebi'uun qabu kan jedhu wannan qabadhee ba'eef malee kasaaraa yoo yeroo baay'ees qunnama. Akkanuma yeroo adda addaatis jijjiirama dhufu hundaanuu iyyuu Afrikaadha kan keessa jiru rakkinni baay'ees qunnama. Garuu rakkina san akka rakkinaatitti akkamitti keessa dabra jechuu qabda malee akka rakkinaatitti rifattee yoo jettee gosuu abdii kutteetu manatti deebita. gin rakkina san rakkinni sun ka fudatamu qabu akkuma hojjaatitti jechuudha. Hojjaa yoo hojjanne rakkinni hin jira, kisaaraan hin jira, tirfiin hin jira. Gaafa tirfiitis gammaduu miti bu'aadhaa yoo gammadiin, yoo kasaaraadhaan rakka irrifatiin namni waan jedhe sanitti bakkee ofii yaadisan ga'uu hin danda'a jedheetiin abdii godha.
Aadde Makkiyaa Maamiyoo deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatan dhabinaadha tiyaatis waan affeertes baay'ees galatoomfadha. Nagaa naa ta'in.
Naa ta'u nagaan.
Amma immoo gara qophii torbanii waa'ee uummata Oromootti ceenaa. Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Waloo xinqataa kumarraa kuusaa walaloo mata dureensaa nan gammada jedhu barreessuudhaan sanbata xiqqaa darbe galma aadaa Oromootti eebbisiisee jira. Waloo xinqataan kana duras walaloowwan gosa garaagaraa waltajjii irratti dhiyeessuudhaan beekamtee argatee jira. Tsahaayee Daamxootu gabaasa dabalataa qaba.
Kan onneen isaa gogee jaalala dheebote haa dhufu mana koo jira jaalalli guutee budduqseen obaasaa hanga dheebuu ba'u garuu namtichi sun gaafa dhufuuf ka'u kolfa sobaa kolfaa summii baatee garaatti gara koo dhufuuf kaanan adeemiyu karaatti. Mata dureen tokko akkasidha. Lammaffaan immoo maal jetti hiriyyaa kee mana jaartu galma guddaa tokkummaadhaan itti galchuuf maatii hundaa yoo dandeesse cina gori tumsi malee duubaarraastee jiksuu yaaluun yaaqaxalee nuuf qajeeli yaada gaarii qabaadhuuti eebba argadhu abaaramuun gaarii miti beekumsa kennuuf barbaadi fala rakkoo gaafa sana sifaarsaati arrabni koo'itti.
Kitaabni Dilbii Walaloo nan gammada jedhu Waloo Xinqataa Kumarraatiin barreeffame Finfinneetti Tibbana dubbistoota bira qaqqabee jira. Kitaabni nan gammada jedhu mata dureewwan dhimmoota hawaasummaa dinagdee aadaa safuu duudhaaf siyaasa Oromoo irratti xiyyeeffatan hedduu of keessaa qabaa kan jedhe barreessaan kitaabichaa Waloo Xinqataa Kumarraa humna walaloon qabu dhalootatti himmuudhaa kaayyoon koo jira.
Nan gammada jechuun dugda qola kitaaba isaa narratti waan akkan ibsetti. Namni uffata gati jabeessaa fi waan miidhagaa waan uffateef miti kan gammadu kolfi qofittis gammachuun ibsu jedha. Ilmi dhugaa saba isaatiif gumaa abbaa isaatii baasuudhaaf jiraatu utuu bo'ee aaduyyuu gammadaadha namni kaayyoo qabu jechuudha. Kanaaf xiyyeeffannoon kun ammallee humna walaloof dhandhama walaloo agarsiisudha. Gati guddaa qaba walaloon humna guddaa qaba aartii hundumaa keessaa kan akka walaloo humna qabu iyyuu hin jiru yeroo waa'ee. Kanaaf anillee. Oromoo keessatti ilma Oromoo tokko ta'e walaloon dhaggeeffata akka argatu akkam namni beela'e akka atuu humna dhabee taa'u walaloo dhaggeeffannaan ittiin humna jajjabaatee amilee godhatu. Kanaaf ammallee dhagee ittiin argatin jira walaloon hanga dhaga'amuu qabu jechuudha. Garuu aartii keessatti humna guddaa qaba kanallee humna isaa dhandhama isaa agarsiisuudha.
Barreessaan kitaabichaa kitaaba Dilbii Walaloo weedduu seenaa jedhutti aansee kitaaba lammaffaa nan gammadaa jedhu dubbistoota harkaan ga'uusaati kan inni dubbate. Waloo Xinqataan bara 2002 bakka dhaloota isaa godina Wallaggaa Lixaa Najjoo irraa dhufee waltajjii irratti affeeramuun uummata waliin wal baree jedha Waloo Huseen Dabalaa.
Waloo Xinqataa kumarraa utuun qaamaan isaan hin argin dura foddaa TV'tiin hin beeka. Waggaa haaraa 2002 Najjoo irraa keessa dhufetti waloo isaa sana baay'een jaalladhan ture waloo isaa sana irraa dhageessu. Mee maal godhuree jedhee wanta ta'e hundumaa waaqayyootu godhee qophichatti hirmaachuun hawwii kooti ture akka awwanitti namaaf mijataaree jedhee nama dhoksee qophaa'otoon dhiphadhu nagee xalayyaan akkanitti hirmaadhu. Anoo dhugaan seene xalayyaa naga'e gaafan ijaan arge gammachuu guddaatu na keessatti marge haadha koottan ime carraa na qaqqabe haala deemsa koofiin qophaa'u jalqabe jedhee waloo xinqataa kumarraa walaloonni waltajjii irratti dhiyeesse kana dhaga'een hedduu akka miirri walaloo jabaan na keetti uumamu. Ka'umsa naatee akkasiin xinqataa bare.
Sabni tokko seenaa aadaa safuuf duudhaa qabu akkasumas falaasama isaa jechamaan dhalootatti himuurra barreeffamaan ol kaa'uun dhaloonni waa'ee isa darbee galaa godhatee isa har'aaf tattaafachaa kan boruuf akeekaa kan jedhan ammoo hirmaattota sirna eebba kitaaba nan gammadaa irratti hirmaatan keessaa tokko kan ta'an obbo Dirribii Barbaadaati.
Warri qaroome godhanka kitaabatti dabarsu yaadannoo hojii guyyaa guyyaallee.
hordoftoota keenya guutummaa qophii kana marsariitii keenya akkasumas Facebook irraa hordofuun dagatina. Sagantaa afaan Oromoorraa qophiin har'aaf qindaa'e kanuma gulaalaan sagantaa kana namoo daandii piroodiyuusarii keenya Birhaan Haayiluu wajjin kan isin keessummeesse Antuu Jibee Horaatii qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.